Gepleyen Azatlyk Radiosu. Havarlar gündeligi dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Daşary ýurtlardan dolanýan student ýigitler karantinden soň dessine harby gullugy çagyrylýarlar. Şu günler Türkmenistanly harby gullugy ýalky çagyryş mewsümi dowam edýär. Ýokary bilimi tamamlap Goloýda daşary ýurtlardan dolanan ýaş ýigitler karantin möhletlerini tamamlanlaryndan soňra Destine xarbuğulluq alınıp gidilyerler. Azatlyk Radiosunun xabarçısını ure mart ayına Tejistanın aprelin son kullarını Özbekistanın gelen rayetler karantin dövründen son xarbu komissarlığa çağırlayar ve destine xarbu bölümleri alınıp gidilyerler. Karantin möhletini tamamlap kulluğa çağırlan yaşlar xabarçının malumatlarını ure Tejistanın ve Özbekistanın yokuru hucaylarını ve kolejlerine bilim alyardı. Olar oku möhletini doğru tamamlan ekeni. Türkmenistanın obutta xarbuğulluğa çağırış mevsimi 7-nji martda ulan edildi. Harbi gullukdan boşadylmagy hukuky bolmadyk raýatlary gulluga çagyrmak we möhletini tamamlan raýatlary gullukdan boşatmak işleri iýunyň ahyryna çenli dowam eder. Habarçynyň maglumatlaryna görä şu günler pandemiýa sebäpli halkara gatnaşyklaryň ýatyrylmagynyň netijesinde ozal ýokary okuw maksady bilen daşary ýurtlara çykan harbi gulluga ukyplyk köp sanly türkmenistanly ýaşlar Yurdu dolanıp bilmeyer. Onsuz hem Türkmenistan'a orta bilim 12 yıllığı geçileli veri xabarçinin sözlerine göre yazgı çağırış mevzimi kıyın geçer. Geçen yıllarda Azatlyk Radiosu orta bilimi tamamlanan yaşların mektep partisinden harbi kulluğa alınıp gidilenlikleri varada xabar verdi. Türkmenistan'a 2013-2014 oku yılından başlayıp yurtlu hükmanı orta bilim 12 yıllık oku maksatnamasına geçirildi. Yönümünün iyiyan 2016 yılda yurtlu Orta bilimi gaýtadan 10 ýyl möhlete geçirmek barada maglumatlar peýda boldy. Türkmenistanyň ikinji gedek 12-nji klasy tamamlajak ýaşlar häzirki düzgün dowam etse 2025-nji ýylyň maýyna uçurulmalarlar. Orta bilim alýan ýaşlar iýun aýynyň soňky günlerinde harby komissarlygyna çagyrylyp, soňra şol ýerden harby bölümleri alınıp gidilýärler diýip bir türkmenistanly Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Iýun aýynyň 11-nji sinif puturan okuwçylary harby gullugy alınıp gidilýär diýip ol sözüne goşdy. Türkmenabadyň harby wekilliginiň bir serkerdesi Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen anonim gurrundaşlykda harby gullugy çagyryş mewsümine gullugy çagyrylmaly 18 ýaşyny dolduran raýatlaryň sanynyň Yıl-yıldan azalýanlygyny gurrun berdi. Türkmen häkimetleri yurdun ilan sany barada taqyk sanlary mälim etmeýär. Ýaşlar daşary ýurtlarda ýaz paslynyň nowbatdaky çağırış mewsümine gerekli ýaşlary zordan harby gullugy çağıryp plany dolýar diýip serkerde sözüni üstüne ýetirdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä Özbegistanyň we Täjikistanyň yurdu dolanan studentlerden jemi 250-den gowrak talip harby gullugy çağırylypdyr. Öýe dolanan ýaşlar yurda ayak basanlarynyň soň Karantinden soň harby gullugy alınıp gidilýärler. Şol bir wagtyň özünde habarçynyň maglumatlaryna görä ýörüýte howa gatnaşyklar arkaly ýurda dolanýan harby bilýärdi bolmadyk ýaş ýigitler derhal harby komissarlyklar tarapyndan hasap alýarlar. Türkmenistan erkek raýatlary 16 ýaşdan soň harby hasap alýar we 18-27 ýaş aralygynda olary mejbury harby gullugy çagyrýar. Harby hasapda duran raýatlar ýaşaýan ýerlerinden hemişelik köçenlerini ýa-da 6 aýdan artyk möhlet bilen daşary ýurda gidenlerini harbi hasabdan çıkmağı ve daşarı yurttan dolanıp gelenlerine iki heptenin devamında harbi hasaba durmağı borçludurlar. Galiberse de Türkmenistan 10. sebeple hükmanı harbi kulluktan boyunu kaçırayan rayetleri alternatif kulluk mümkünçlüklerini hödürlemeyer.